Přírodověda je zábavné dobrodružství a studium životního prostředí v dnešním světě dává jasný smysl. Říká o svém oboru host našeho magazínu, analytický chemik Tomáš Zeithaml. Ve vědeckém dobrodružství vás dnes zavedeme do historie. Naše reportérka celý týden natáčí v Chorvatsku a tentokrát připravila reportáž o pozůstatcích dávného osídlení. Vypravíme se do pražské holešovické tržnice na festival Future Port Prague a úplně na začátku o novém přístroji na odhalování metanolu v krvi. Podle odborníků může zachraňovat životy. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré a platí to i o metanolové aféře, která vypukla právě před 5 lety. Tehdy na ní zemřelo 48 lidí. A to by se dnes už stát nemohlo. Brněnští vědci totiž vyvinuli přístroj, který během 5 minut odhalí metanol v krvi člověka a je možné zahájit rychle léčbu. Podrobnosti má teď kolegyně z vědecké redakce Eva Kézrová.
Tak já hned na začátek musím říct, že výhodou toho přístroje, který vyvinuli odborníci ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity, je jeho jednoduchá obsluha a přenositelnost. Takže nejsou potřeba žádní odborníci, chemici ani laboratoř. Stačí dotyčnému člověku pouze odebrat krev. A jak přístroj přesně funguje, tak to Českému rozhlasu popsal vedoucí týmu docent Petr Kubáň.
Smícháme toto reakční činidlo se vzorkem krevní plazmy, ve které je buď metanol nebo kyselina mravenčí, která nám začne s tím reakčním činidlem reagovat, vznikne nějaký produkt, jehož optické vlastnosti můžeme pomocí toho přístroje změřit a převést na elektrický signál, který potom vidíme na displeji, případně na barevných diodách, které nám říkají, jak moc té látky v té krevní plazmě je obsaženo.
S trochou nadsázky bychom tento přístroj mohli přiblížit vlastně jako semafor v autolékárničce, protože zabírá jenom tolik místa jako právě třeba autolékárnička a podle množství metanolu v krvi se pak rozsvítí buď zelená, žlutá, oranžová nebo červená dioda, přičemž červená pochopitelně znamená ten nejvyšší obsah škodlivé látky v těle, takže tedy i nutnost rychlé léčby.
Znamená to tedy, že při rychlé diagnoze člověk nemusí na otravu metanolem zemřít, případně oslepnout?
Přesně tak, protože problémem není ani tak samotný metanol, ale kyselina mravenčí, ve kterou se postupně v těle přemění. A to nastává 6 až 24 hodin po požití závadného alkoholu. Takže pokud se včas odhalí, že člověk vypil metanol, je velká šance, že nebude mít zdravotní následky. Ovšem musí přijít vhodná léčba, kterou je paradoxně čistý etanol.
Základním antidotem nebo terapií při otravě metanolem je do sebe co nejdřív dostat etanol, který brání další přeměně metanolu právě na tu kyselinu mravenčí. Takže před těma 5 lety, kdy se do nemocnice dostal člověk s podezřením na otravu metanolem, tak mu hned byla nitrožilně nadávkována nějaká koncentrace etanolu, aby se zastavila tato přeměna.
Takže to byl zřejmě důvod, proč tenkrát při metanolové aféře postupně ubývalo lidí otrávených alkoholem. Dalo se pomoci i těm, u kterých otrava postoupila do té těžší fáze?
Dalo. Právě ve spolupráci s Havířovskou nemocnicí, kde bylo tehdy nejvíce případů, vyvinuli brněnští odborníci tuto unikátní diagnostickou metodu. Tehdy tam měli celou laboratoř, dneska už stačí jen ten zmíněný přenosný přístroj. Každopádně díky přesné diagnoze se podle docenta Petra Kubáně z Masarykovy univerzity tenkrát dařilo zachraňovat životy i v případě těžké otravy metanolem.
V případě té metanolové kauzy, když byl přijat pacient a byla u něho zjištěna vysoká koncentrace kyseliny mravenčí, tak byla hned zahájena hemodialýza, kdy dializujeme krev a odstraňujeme z ní škodlivé látky, jako tady tu kyselinu mravenčí. My jsme vlastně tehdy tu hemodialýzu byli schopni pomocí naší jiné metody, metody kapilární elektroforézy, sledovat a bylo vidět, jak dochází k odstraňování kyseliny mravenčí z krve během přibližně 10-12 hodin té hemodialýzy, to bylo pryč.
A ten nově vyvinutý malý, snadno ovladatelný přístroj pro diagnózu otravy metanolem tak opravdu může zachraňovat životy. Vznikl díky grantu Technologické agentury a ve spolupráci s jednou soukromou firmou. Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity má na něj užitný patent, takže pokud o tento přístroj bude zájem, může se začít vyrábět.
Ve studiu byla se mnou Eva Kézrová. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
A je tu předposlední díl vědeckého dobrodružství tohoto týdne. V něm se tentokrát přeneseme do historie. V 5. století před naším letopočtem, kdy se na české území dostávali Keltové, se na Jadranu chýlila ke konci nadvláda ilyrského kmene Liburnů. Jeden ze svých nejdůležitějších přístavů tento národ vybudoval blízko dnešního městečka Murter na stejnojmenném ostrově a právě tam natáčela Tea Parkanová.
Jsem na poloostrůvku, který se jmenuje Gradina. Je to asi 0,5 kilometru od Murteru a došla jsem na místo, kde je jednak krásná pláž, ale jsou tu také zbytky římské vily a přístavu, který pochází ještě z dob liburnského osídlení.
Část vily a antického přístavu je dnes pod vodou, což znamená, že je to takové unikátní místo pro šnorchlování. Hloubka tady není velká, jen to zkusit.
Tak, já jsem svůj podvodní průzkum ukončila. A je pravda, že to chce trochu fantazie. A zatímco já se suším na sluníčku, tak už se ke mně blíží šéf zdejšího turistického sdružení, Šime Ježina, tak se ho jdu zeptat, kde jsou ty amfory.
Samozřejmě, že tady teď nenajdeš žádné amfory, na to zapomeň. Ty jsou dávno z vody vytažené, zakonzervované a patřičně uložené. Ale kdyby se kopalo hlouběji, tak by se tu docela jistě našla spousta zajímavých věcí a pokladů. Jenže my na takový výzkum zatím nemáme povolení a ani prostředky.
Vy byste našli kozna kakva čuda. Ale zase my už tu nemáme dozvolené sredstva za to.
Ještě před pár lety to tady bylo všechno zarostlé a ty zbytky, pozůstatky starých antických římských zdí nebyly vůbec vidět. Ale to důležité je, že místní se to tady snaží dát do pořádku a vytvořit z téhle oblasti archeologický a tak trochu zábavní park, kam si lidé budou moc chodit odpočinout a zároveň se něco dozvědí a tak říkajíc na ně dýchne trocha historie.
To jsou tady Liburnci grady z prvního století, ale byla římská pa.
Liburnové tu založili osadu už v 11. století před naším letopočtem. V 1. století před Kristem se podvolili Římanům. Vidíte ty dlouhé zdi? To bývaly zdi města. Tady dole obrané hradby, kopci ještě jedny menší. Ty první se nám podařilo opravit a po nich teď vede stezka.
Cestičkou, která vede po starých zdech, které sloužily jako opevnění, dojdeme na malou vyhlídku. Ono totiž z ptačí perspektivy jsou ty linie a zbytky římské vily vidět mnohem lépe, než když na ně člověk kouká ze spoda. Na vyhlídce je také informační tabule, takže já teď můžu doplnit, že celý ten komplex měl zhruba 10 prostor. Jak tak koukám před sebe, tak to asi odpovídá, ne, že bych ty pokojíčky počítala, ale ty ruiny jsou poměrně rozlehlé.
Da, římský grad Kolentum, tu je Murter de facto nás.
Tohle římské město se jmenovalo Kolentum. Z historických pramenů víme, že tady vlastně vznikl Murter. Podle odborníků je to vedle Splitu, Solinu a Puli další velmi významné archeologické naleziště. Na celém tomhle kopci se kdysi rozkládalo město.
Záměry zdejšího turistického sdružení s tímto místem jsou už jasně patrné, i když jeho šéf říká, že všechno je teprve na začátku. Jediné, co se tu prý zatím udělalo, je, že ten terén se vyčistil, tak aby byly vidět zbytky zdí římské vily. No a na místě, kde býval antický přístav, je teď vlastně jenom pláž.
Asi sama víte, že to bude stát spoustu peněz, ale největší problémy jsou ty administrativní. Parcely na Gradinách jsou rozdělené mezi nějakých 500 vlastníků. Všechno jsou to soukromé pozemky. Ale zároveň je tahle oblast už vedená jako archeologické naleziště nulté kategorie. To znamená té nejhodnotnější. Takže tu nikdo nebude už moc nic nového postavit. Peníze na náš projekt můžeme získat z evropských fondů, ale abychom o ně mohli požádat, tak do konce příštího roku musíme vyřešit ty zmíněné vlastnické záležitosti. Když se to povede, dostaneme hodně peněz. Mluvíme tu o milionech eur.
A ještě jedna zajímavost, která se pojí k tomuto místu. Kousek od římské vily je dnes velký hřbitov s kostelem. A zajímavostí je, že tenhle hřbitov leží na stejné místě, kde své mrtvé pohřbívali obyvatelé Kolenta v období antiky.
Z Murteru Tea Parkanová, Český rozhlas Plus.
Smutná zpráva nás zastihla tento týden. Ve věku 81 let zemřel fyzik, pedagog a popularizátor vědy Ivan Štol. Byl autorem řady učebnic. Letos vyšla klasická teoretická fyzika, jejímž je spoluautorem. Docent Štol byl i díky svým schopnostem skvěle hovořit o fyzice častým hostem Českého rozhlasu. Technologie, o kterých mnozí z nás zatím pouze četli, jsou dnes k vidění v pražské Holešovické tržnici. Právě tam totiž probíhá technologický festival Futureport Prague. Co všechno mohou návštěvníci vidět, případně si i vyzkoušet, zjišťoval Dalibor Zíta.
Na pražské Holešovické tržnici před klubem Sasazu se právě chystá festival Futureport Prague. Vznikají tady desítky stánků s novými technologiemi. Stojí tu zaparkovaná chytrá auta a autonomní autobusy, které jezdí sami a nemají místo pro řidiče.
Před vámi je zařízení, které dokáže autu vyjmout baterii ze spoda, tu vybitou, a během 30 sekund jí nandá ze spoda tomu autu nandá baterii nabitou.
Vysvětluje Radek Janků, jeden z účastníků technologické přehlídky.
Ta výměna probíhá plně automaticky. Řeší to hlavně dlouhou dobu nabíjení, ale i ekonomiku provozu elektromobilů. My jsme tímhle způsobem schopni dosáhnout nižších celkových nákladů na mobilitu, než máte u dieselových aut.
Rozličné automobily budoucnosti ale nejsou jediným lákadlem festivalu. Můžete si zde zkusit pilotovat dron pomocí videobrýlí, vyzkoušet si šaty, které reagují na tlukot lidského srdce, anebo si třeba sestrojit vlastního robota.
To, co to dělá, je, že se vyfotí člověk, ten návštěvník, který se tady bude, a vlastně ten robot mu jedním tahem pomocí fixy nakreslí jeho portrét, tak jak ho vidí vlastně počítač. Umělou inteligencí.
Začíná to umělými orgány, létajícími auty, elektromobilitou. Máme tady velkou expozici, celý pavilon internetu věcí, další velký pavilon, kde je několik dodavatelů a světových jmen, je virtuální realita. A taková vychytávka na závěr, budeme tady mít první dron arénu, která umožní sledovat návštěvníkům závody dronů prostřednictvím 3D brýlí.
Vysvětluje jeden z organizátorů festivalu Michael Sido. Jedním z lákadel festivalu je také prezentace nového materiálu zvaného grafen.
Grafen to je úžasný nový materiál, který tvoří jednoatomová vrstva uhlíku, která má úžasné vlastnosti, skvěle vodí proud, je průhledná, ohebná a zároveň pevnější než ocel. A je tam obrovská příležitost s tímhle materiálem změnit spoustu věcí ve zdravotnictví, v průmyslu a tak dále.
Vysvětluje duchovní otec Futureport Prague Martin Holečko. Jedním z nejzajímavějších hostů dnešního technologického festivalu bude živý kyborg, člověk, který je propojen se strojem. Je jím první úředně uznaný kyborg na světě, Neil Harbison.
On je od malička barvoslepý a má v podstatě jenom vyoperovanou sondu, která umožňuje ty barvy převádět na vibraci, čili na zvuk, a která se přenáší vlastně potom přes lebku do jeho sluchových orgánů, a na základě toho on je schopen rozeznávat barvy. To je, řekněme, takový možná první pokus, jak takovouhle technologii využít. Bude tady ještě jeden člověk, kterého lze označit za kyborga, to je Liviu Babic. On má firmu, která si klade za cíl vytvářet nové smyslové orgány pro lidi. Začali něčím jednoduchým podle jejich slov, a to je malá krabička, která ve chvíli, kdy si ji přiložíte na tělo, ono se to aplikuje takovým něco jako piercingem, tak jste schopen vnímat, kde je magnetický sever. To znamená, je to jakoby kompas. Nejde jenom o to, že se můžete otočit a zjistit, kde je sever, ale že se to stane součástí vaší běžné zkušenosti, že si prostě na to zvyknete, že víte vždycky, kde je sever, a že to ovlivňuje potom vaše zážitky, to, jak si pamatujete věci, že si tuhle tu informaci vlastně uložíte dohromady vlastně se vzpomínkami.
Dodává Martin Holečko. Festival Futureport Prague potrvá od dnešního rána až do pozdních nočních hodin. Dalibor Zíta, Český rozhlas. Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Profesor Tomáš Zeithaml se, zjednodušeně řečeno, zabývá využitím mikroorganismů pro rozklad organických odpadních látek v životním prostředí. Profesor Tomáš Zeithaml je dnes hostem našeho magazínu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme vysvětlit, co to vůbec znamená využití mikroorganismů pro rozklad organických odpadních látek. V životním prostředí to znamená asi zřejmě tedy všude kolem nás. V půdě, ve vodě, kde ještě?
Zejména v půdě a ve vodě. To jsou vlastně dvě média, kterými já se zabývám. A využití mikroorganismů není vlastně lidská myšlenka, není to nic nového, je to vlastně kopírování přirozených procesů, které v té přírodě probíhají. Problém je ovšem, že my vlastně svojí činností, existencí lidstva a vývojem našeho chemického průmyslu a žádostmi po nových materiálech vyvíjíme celou řadu chemikálií, látek, které v tom životním prostředí se nevyskytovaly. A tudíž se vlastně přirozeně rozkládají. Ukazuje se, že po určité době se vlastně téměř každá i sebe obtížněji rozložitelná látka rozloží. Nicméně ten vývoj vlastně těch mikroorganismů, které většinou za to mají tu hlavní zodpovědnost, rozklad těch toxických látek, hlavně toxických, kterých se my se já zabývám, tak vývoj těch organismů bohužel trvá dlouho. Přesto však se třeba ukazuje, že pro například známé polychlorované bifenyly, které byly zakázány v České republice asi v roce 84, nebo v tehdejším Československu, vyráběly se zhruba asi 50 let, tak přestože to jsou takto nové látky, v podstatě z toho planetárního hlediska, tak existují úplně specifické bakteriální enzymy, které bakterie produkují pouze a jenom pouze na určité typy polychlorovaných bifenylů. Říká se tomu urychlená evoluce. A to běží v přírodě samo. No a my to vlastně kopírujeme a snažíme se využít buď těchto přírodou připravených bakterií nebo hub, nebo potažmu někteří kolegové rostlin, proto aby jsme čistili zamořená místa, které zamořil člověk.
Která místa to jsou? Která jsou nejzamořenější? A nebo jak vůbec postupujete při vašem výzkumu?
Různě. Postupujeme různě. Jak jsem říkal, využíváme buď mikroorganismy, a tady musím říct, že ty mikroorganismy se využívají i v praxi, kdy i v České republice existuje řada takzvaných dekontaminačních nebo sanačních firem, které využívají třeba bakterie pro rozklad ropných uhlovodíků, to znamená paliv, v podstatě kontaminací z paliv a dalších látek, které souvisí vlastně s ropou. A využívají bakterie, které si třeba izolují přímo z jiných kontaminovaných lokalit, které už jsou kontaminované určitou dobu. A my vlastně v tom výzkumu postupujeme podobně. Používáme přírodou vyvinuté bakterie. My jsme se dlouho zabývali houbami, zejména dřevokaznými houbami, které umějí docela dobře rozkládat lignin, tu složitě rozložitelnou složku dřeva. Oni se vlastně nevyskytují v půdě, ale umějí díky tomu vlastně svému rozkladnému aparátu rozkládat celou řadu organických látek, které vyrábí člověk právě. A to je vlastně umělý proces. My si vybíráme ty kmeny, testujeme je, jsou to kmeny, které se přirozeně vyskytují v přírodě, testujeme je na jejich schopnost rozkládat různé látky a pokud zjistíme, že ta houba je účinná, tak se s ní pokračuje dále. Sleduje se, za jakých podmínek, co potřebuje pro život, pro úspěšný rozkladný proces a jak by se potom dala využít v praxi.
Které houby a na co se používají, to mě velmi zaujalo.
No, budete se divit, ale úplně nejlepším rozkladačem například těch polychlorovaných bifenylů, což jsou, jak říkám, velmi zajímavé látky, protože česká populace je jedna z nejkontaminovanějších na světě, měřeno koncentrací polychlorovaných bifenylů v mateřském mléku, to přechází z generace na generaci, tak nejlépe pravděpodobně rozkládající organismus na světě je hlíva ústřičná. Pěstuje se takovým způsobem, že to jsou také balíky slámy, které jsou prorostlé tím houbovým myceliem, vypadá to jako plesnivá sláma, a z těch pytlů rostou plodnice. Ty plodnice se potom seberou a vlastně ty obrovské balíky slámy prorostlé tou houbou jsou vlastně odpad. A ten se dá přímo použít proto, aby se s ním rozkládaly například polutanty v půdě s tím způsobem, že se ta půda s tou slámou prorostlou houbou smíchá.
Tím jste velmi pěkně popsal ten proces. Dá se obecně říct, proti kterým látkám jsou mikroorganismy hlavně účinné?
Má to ovšem dvě úskalí. Jedno úskalí je to, že vlastně my vyrábíme látky, o kterých tušíme, že se nám nebudou v přírodě rozkládat. To už příliš neděláme. A nebo to děláme, ale nedochází tak často k únikům, nedochází k záměrnému vylévání odpadu, aspoň v civilizovaném světě. A tento problém už dneska není tak palčivý. Palčivější problém je v tom, že vyrábíme celou řadu látek, které se nám do toho životního prostředí dostávají nepozorovaně.
Já pochopitelně budu chtít slyšet příklad.
Nejznámější je skupina tzv. Persistentních organických polutantů, to je terminus technicus. Je to přesně daný seznam Stockholmskou konvencí, ke které Česká republika přistoupila. A když je na tomto seznamu látka, tak tu látku nesmíme používat ani vyrábět, ani nic podobného. To je vlastně dáno. Ta druhá skupina je bohužel nenápadná a říká se jim takzvané nově se objevující polutanty, z angličtiny New Emerging Pollutants. A mezi ně patří celá řada látek, o kterých vlastně nevíme, že nám mohou v budoucnu škodit. Například tam patří látky, které se používají jako změkčovadla v plastech. Plastické hmoty, aby byly měkké, se dopojí celou řadou látek, které se potom posléze uvolňují. Typickým příkladem jsou ftaláty. A ty ftaláty se nám potom šíří životním prostředím ve velmi malých koncentracích. Oni nejsou akutně toxické, oni nevykazují příliš ani velkou chronickou toxicitu, ale dokáží narušovat hormonální dráhy, takže například narušují sexuální vývoj jedinců, rozmnožování. První, kdo to vlastně pocítí, jsou organismy ve vodě. Nicméně posléze pravděpodobně i lidé.
Existuje řešení pro tuhle situaci?
No, omezit látky, sledovat látky, které mají ten hormonální účinek například, a omezit jejich uvolňování do životního prostředí.
S panem profesorem Tomášem Zeithamlem dnes mluvíme o využití mikroorganismů pro rozklad organických odpadních látek v životním prostředí. Vy už jste zmínil, že se často mluví také o přibývání hormonálních látek a léčiv v našem okolí. Je tohleto problém?
Já myslím, že je. A právě, jak jsem zmínil, vlastně ten takzvaný, a to je terminus technicus, koncentrační práh. To znamená to, že vlastně léčiva a látky, které mají hormonální charakter, se vyskytují ve velmi nízkých koncentracích. A velice často právě třeba potažmo principem léčiva, které jaksi skonzumujeme a vyčuráme do odpadní vody, nebo vyčuráme do odpadní vody, která je potom čištěná čistírnou odpadních vod, ta situace, že ty farmaka jsou tam při nízké koncentraci, způsobuje to, že vlastně ani tou čistírnou odpadních vod nejsou dobře zpracovány a dokonale odstraněny. Nutno podotknout, že to nejsou nerozložitelné látky, samozřejmě ani by nefungovaly jako léčiva, ale nerozkládají se úplně dokonale. Takže i když vám odejde 30% z toho, co skonzumuje Praha, například ve formě ibuprofenu, do životního prostředí ve formě vyčištěné vody, tak to je přece jenom stále vysoké množství. To samé se právě děje se spoustou dalších látek, s kterými my zacházíme nebo které se někde vyskytují. Jsou to velice často látky třeba, které se vyskytují v čistících prostředcích, z kterých se potom uvolňují. Méně známé jsou třeba látky, které se vyskytují v různých kosmetikách. A jsou to například antimikrobiální látky v zubních pastách, antimikrobiální látky v ústních vodách, antimikrobiální látky v mýdlech tekutých a podobně.
Ještě než se rozloučíme, pane profesore, musím se přiznat, že to naše povídání na mě působí trochu smutně, pesimisticky. Myslíte si, že lidstvo má naději i přes tu značnou produkci těch škodlivých látek? Nehrozí, že se lidstvo jaksi samo zničí tímhletím procesem?
No tak lidstvo není příliš poučitelné, to je pravda. Ale leco se zlepšuje samozřejmě. Chemikálie se testují, nové látky se testují, bohužel ne na všechny typy toxicit. Tam je vždy ten výzkum jaksi o krok za chemickým průmyslem. Bisfenol A se momentálně bude zřejmě nahrazovat bisfenolem S, u kterého se jeho negativní účinky ještě příliš neznají. To je typický jaksi takový krok kupředu. Nicméně spousta věcí, abych nebyl úplně pesimistický, spousta věcí se vylepšila. V civilizovaném světě nedochází k takovým zvěrstvům, k jakým docházelo za minulého režimu, kde se jaksi nehlídali žádný odpad, zabetonovali se sudy nebo zahrabávali se sudy s odpadem, které dneska sanační firmy hledají jako detektiv, kde to je a pouze někde čistí nějakou studánku, protože tam vědí, že vyvěrá vlastně pramen z toho kopce. Všichni mají jaksi ztrátu paměti, nelze najít pamětníky, kde se ty sudy zahrabaly. Tak tohle už se dneska zaplať pámu neděje. Takže určitý pokrok tam je. Ale další věc je, že my máme technologicky dneska možnost sledovat spoustu věcí a spoustu různých toxicit a spoustu různých typů toxicit a v podstatě to životní prostředí pro sebe zlepšovat. A my možná i vidíme, jak si více, než potřebujeme leckdy. To jak si nezastírám, že jsme takový síčkové někdy až přes příliš. Ale na druhou stranu máme indikace, že na tom lidstvo není dobře. Například naše reprodukční schopnosti prostě klesají. To jde samozřejmě je to stále vylepšováno pokrokem v reprodukční medicíně. Takže každý pátý pár má problém s početím a tohle už se traduje nechci příliš lhát, ale několik desítek let, ačkoliv za těch několik desítek let klesl počet spermií, řekněme, na 20%. Tak tady je vidět, že prostě to životní prostředí se zrůstající populací a požadavky lidstva na technologie, materiály, jak jsem říkal, na pohodlnost života, tak to životní prostředí to jaksi nezvládá unést. Únosnost prostředí se tomu termínu říká. Přibližujeme se možná k nějaké hraně. Nemůžu tak si to předpovídat, protože se to předpovědět nedá. Nicméně ty nejhorší vlastně jedy, které jsme kdy do životního prostředí vypouštěli, tak ty už naštěstí nevypouštíme, myslím tím právě polychlorované bifenoly, DDT a podobně. A obecně se, když se koukneme na stav našich řek například, to, co se dělo před sametovou revolucí, kdy papírny ve štětí jaksi zbarvily Vltavu až Klaby, tak dneska ve Vltavě žijí ryby, které se dají konzumovat, ve Vltavě se dá plavat. Takže ne všechno je tak špatné. Nicméně nesmíme usnout na vavřínech a těch hrozeb vlastně je mnoho a vlastně já to mám v popisu práce, tohle hlídat a hledat je.
Říká profesor Tomáš Zeithaml, dnešní host našeho magazínu. Díky za váš čas a děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Už jenom doplním, že pokud vás tento rozhovor zaujal, nebo ještě lépe celý náš magazín, najdete nás i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den vám přeje Josef Kluge.